Gepleyer Azatlyk Radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 23-nji awgusty, hepdeniň 3-nji güni. Habarlar günnelerimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat milli tarih sağlasyny üpçün edýänligini öňe sürýär. Milli allyklaryň meselelerini agdamaýar. Türkmenistan Türkiýeden müňdün gowrak raýatyny getirip, olarda jynsy ýollar bilen geçýän keserleriň bardygyny ýa-da ýokdugyny barlaýar. Türkmen howa ýollarynyň işgärleri günne 12 sagat esenli işledilýänliklerini, ýöne goşmaçy hak tölenmeýänligini aýdýarlar we beýlekdedirler. Olary soňky habarlar diňle. Olar bilen sizi men Ýogşun Anurban tanış edýärin. Freedom Nowromosi türkmen dissidenti Gulgelli Anyn ýazyň doglun güni münasibetli onuň garşysyna girilen çäklendirmeleriň ählisiniň ýatyrylmagyna çagyrýar. Halkara hukuk toporlar tarapından vicdan yetir deyilip kasaplanan Gulgelli Anyn ýazyň şuwun 63 ýaşy doldy. Ol 2009-njy ýylda türme batylalary şertli tutsaglyk sebäpli Türkmenistandan çykyp Norwegiýadaky maşgalasyna gowuşup bilmeýär diýip hukuk toporunyň Twitter beýanatyny aýdylýar. Türmeden boşadylan bolsa-da agyr şertlerde ýaşamagyny dowam etdirýän Gulgelli Anyn ýazyna garşy girilen çäklendirmeleriň ählisi ayrılmalı ve ol derrew azat edilmeli hukuk toporunun beyanatını nıgtalyar. Gulgelli Anyn ýazyp ilkinci gedek 1995-nji ýylda Aşgabatda hökümete garşy gurulan halk protestleri sebäpli tutsak edildi ve halkara uramalarının basyşlary esasında azatlyga çykyp Norwegiýa bozgunlyga çykdy. Emma Aşgabatda hökümet çalşandan soň ýurtda gowluk boljakdygyny ananýanlygyny aýdyp kanuny esasy ýerine dolanmagy ruhsat berilmeýän soň bir kanun ýagdaýda serhetden geçdi we owasyny dolanyp bardy. Türkmen häkimiýetleri ony ýapyk kapylaryň arkasynda uzak möhletli türme tutsaglygyny höküm etdiler. Suwaryş suwunyň ýetmezçiligi we adatdan aşary ýokary temperatura sebäpli ýerli resmiler 22-nji awgustda günörte Gazagystanyň Jambul sewtiniň bir näçe trawyna Kırgız ara çağının kolayını adattan nasarı yağday ilan ettiler. Günörte Kazakistan'ın Zambul sevtinin suvarış suğunun 80% Kırgızistan'ın bu yıl su akımının düyüklü petelin yerinden geliyor. Su havdanlarının ak üpçünçülüğün adatı gövürmünün onun yerine çenli adalmağı neticesinde Kırgızistan Ağustos ayında Kazakistan'ı suvarış suğu ile üpçün etmeğini besetti. Bütünlüğüne Sağlık Kurumasının baş edarasının, BSG'nin Evropa boyunca edarasının ve Türkmenistan'daki vekilhanasının vekilleri, Türkmenistanlı kardeşleri, şeyle de yurdun korunmak ministerliğinin vekilleri bilen duşup, yurdun gayra koyulması lukmançılık kömeği varı da maslahat ettiler deyip Türkmen Portal Neseri 22. Ağustos'ta BMG'nin Türkmenistan'daki vekilhanasına salgılanıp kavar verdi. Sağlık Kurumasının ve Derman Senagatı Ministerliğinin Halkara Oku Ilim Merkezine gübrit görünüşünde geçirilen doğuşlukta cemiyetçilik sağlığı puğduğunu adattan nasarı yağdaylar. Tevhiyyü betrağçılıklar vavatındaki kıssağılı kömök toporlarının milli kuvvetini güçlendirmek meselesi maslahatlaşırlı deyip havardaydılıyor. Türkmenistan'ın sağlık buğdayı azatlığın havarçılarının veren malumatlarına göre son 10 yıllıklarda cuda peterli ve derdine derman gölleyen rayetler mümkün olsa dışarı yurtlara sağlık siyakatına giderler. Kıssağlı sağlık kömeği olsa sevitlerdeki havarçılarımızın yazmağına göre etiraf, ova yerlerindeki yolların erivetliği, tüyü kömek uluğlarının yetmezçiliği ya da çarkanlık yollara yaramazlığı yararlı ova ilaç için ağır mesele olmağına galiyar. Orsiyetin abi kampanyası şu ayda Türkmenistan'ı öz öndürüyen kalbasalarının ilkinci 16 tonnasını eksport etti deyip News Central Asia ve Türkmen Portal neşirleri xabar veriyor. Satu bölümünün müdürü Roman Otodrakka'nın aytmağına göre Merkez Aziya'da abi kampanyasının önümlerini import edip başlayan Türkmenistan, Kazakistan'ın, Özbekistan'ın ve Kırgızistan'ın son 4. yurt dolu. Türkmenistan son 10 yıllıklarda yerli mağarlı arçılığın çökme ulen dışarı yurtlardan et önümlerini import etmeye barhaken yıkkın ediyer deyip seyinçilere ediyer. Siz son kavarlar dinlediniz.